Tosiaan Leena Hiltunen Jyväskylän yliopistosta koulutusteknologialta ja fyysisesti IT-tiedekunnassa. Ja tänään tosiaan aiheena opetusta verkossa vai verkko-opetusta. Ja ajatus esitykseen heräsi siitä, että nyt on tässä viimeisen vuoden aikana tosi vahvasti eri kouluasteilla ollut mukana sitten etäopetusta ja verkko-opetusta ja hybridiopetusta. Niin on ollut vähän vaihtelevia kommentteja siitä, että miten nämä kaikki on onnistunut ja toteutunut. Niin mua pyydettiin puhumaan nyt sitten tästä tematiikasta, eli miten toteuttaa opetusta verkossa, mitä pitäisi ottaa huomioon, mitä voidaan sitten verkko-opetuksen hyvistä käytänteistä oppia. Itse olen 20 vuotta opettanut verkossa ja tutkinut verkko-opetusta ja toiminut eri kouluasteilla verkko-opetuksen kehittämishankkeissa mentorina, niin tuo verkko-opetuksen tematiikka on todella tuttua. Ja tietysti sitten, että mitä kaikkea tästä opetusta voisi hyödyntää sitten jatkossakin. Eli näillä mennään ja aloitetaan ihan tuolta tämän päivän tilanteesta. Eli nykyiset lapset ja nuoret tunnistetaan diginatiiveiksi tai milleniaaleiksi tai millä termillä puhutaankaan, mutta termi tarkoittaa sitä, että lapset ja nuoret on kasvanut ajassa, jossa tietokoneet ja kännykät on ollut aina läsnä. He ei ole nähnyt sitä aikaa, jolloin laitteita ei olisi ollut. Ja tämä termi tulee alun perin tuolta Mark Brenskin määritelmästä, joka ei ota millään lailla kantaa siihen, että osaako lapset ja nuoret käyttää niitä laitteita. Eli laitteet on kyllä ollut aina olemassa, mutta ei voida sanoa oletuksena, että he osaisivat niitä ihan oikeasti käyttää. Ja sen takia pitääkin muistaa aina se, että kaikkea ei osata. Et siellä on tosi monella puutteita muun muassa digilukutaidossa ja tiedonhaun taidossa. Teknologiakaan ei ole oletuksena hallussa. Se, mikä heille on tyypillistä kuitenkin, on se, että se jatkuvan läsnäolon vaatimus. Eli se, mitä nyt vanhemmat ikäpolvet koko ajan kritisoi, että lapsilla ja nuorilla pitää se kännykkä koko ajan olla kädessä ja se on suurin piirtein kasvanut käteen kiinni, niin se tulee tästä jatkuvan läsnäolon vaatimuksesta. Eli oletus heillä on, että jos he ei ole koko ajan niin kuin mahdollisuus olla yhteydessä kavereihin jollain somevälineellä, pikaviestillä, mobiililaitteella, niin oletus on, että he jää jostain paitsi. Ja moni vanhempi on varmaan kuullut ne vuodatukset sitten siitä, että koko elämä on pilalla ja heitä ei ymmärretä, jos yritetään sitä puhelinta saada välillä pois käytöstä. Mutta tämä on siis tyypillinen tälle ajan ilmiölle. Eli lasten ja nuorten mediakulttuuri pitää nykyisin sisällään sen, että pitää olla jatkuvasti läsnä tai vähintään raportoida sitten siitä kavereille ensin, että nyt en ole linjoilla syystä tai toisesta. Sitten löytyy tietysti erityisosaamista osalla lapsista ja nuorista, mutta se on useasti niin kuin todella kapea-alasta osaamista. Et just jotain näitä tubettajia ja vloggaajia, niin videotuotanto voi olla niin kuin tosi hyvin hallussa, mutta välttämättä ei sitten mitään muuta. Et se, mihin se lapsen ja nuoren mielenkiinto on kohdistunut, niin sen he todennäköisesti osaa hyvin, mutta ei välttämättä sitten muuten ole asiat hallussa. Eli ei voida luottaa koulussa siihen, että lapset ja nuoret automaattisesti osaa. Heillä on myös tämän lasten ja nuorten mediakulttuurin myötä keskiössä monimediaisuus ja monikanavaisuus. Eli siihen perustuu myös tämä vanhempien ikäpolvien ihmettely siitä, että minkä takia pitää koko ajan katsoa videoita ja minkä takia katsotaan videoita siitä, kun joku muu pelaa ja niin edelleen. Niin nämä videot on todella keskeinen osa lasten ja nuorten tämän päivän toimintaa. Ja nuoret voisi jakaa niin kuin karkeasti kolmeen ryhmään, eli meillä on hengailijoita, jotka hengailee tuolla eri palveluissa ja katsoo mitä kivaa mistäkin löytyy, löytävät aina uusia juttuja ja seurailevat kavereita ja tiettyjä tubettajia, eli heille ei välttämättä ole mitään semmoista erityistä mielenkiinnon kohdetta. Sitten meillä on niin sanotut touhuilijat. Nämä termit on mun vapaita suomennoksia englanninkielisistä termeistä, Mutta touhuilijat on semmoisia, jotka innostuu tosi vahvasti jostain asiasta, vaikka nyt siitä tubettamisesta tai videoiden tekemisestä, ja he on sitten täysillä siinä mukana. Eli he innostuu, ja sitten, mutta he ehkä on sitten, menee kaveriporukan mukana edelleen, että sitten kun tulee taas joku uusi villitys, niin sitten he lähtee niin kuin siihen taas täysillä mukaan. Ja sitten on nämä todelliset taitajat, jotka osaa todella hyvin tiettyjä asioita, he keskittyy tiettyihin asioihin. Eli he ei ole samalla lailla niin kuin muotivirtausten mukana, että heillä on ne omat mielenkiinnon kohteet, vaikka ohjelmointi tai tupetus tai mikä muu tahansa. Ja nämä termit tosiaan tulee tuossa hanging out, messing around and geeking out Iton ja kumppaneiden tutkimuksesta. Eli englanninkieliset termit on hanging out, messing out ja geeking, messing around ja geeking out. Eli sieltä vapaasti suomentain. Ja sitten tästä pandemia-ajasta nyt on julkaistu jo tiettyjä tutkimuksia. Karvi julkaisi tuossa joulukuussa pandemia-ajan poikkeusolosta opittuja asioita. Ja siellä nyt ehkä keskeisimmät asiat on tässä koottuna. Eli oppijoiden kokema kuormittavuus on lisääntynyt, eli he kokee todella rankaksi tämän etäopiskelun. Mä ehkä kerron joitain selityksiä tuossa myöhemmin, mistä tämä voisi johtua. Sitten tuen saatavuus on saanut eroja oppijoiden välillä lähinnä ehkä siitä, että nyt monessa etäopetustoteutuksessa välitön palaute on puuttunut. Eli oppilaat ei välttämättä tiedä, menikö oikein tai väärin, tai he ei saa välttämättä vastauksia siihen ja tukea siihen omaan tekemiseen. Ja tässä korostuu sitten taas kotoa saatavan tuen mahdollisuus. Ja kaikilla vanhemmilla ei ole mahdollisuuksia, vanhemmat on päivät töissä. Tai heillä ei ole kykyä tukea oppilasta riittävästi. Eli silloin taas ollaan siinä vaaratilanteessa, että oppilaiden yhdenvertaisuus vaarantuu. Ja sitten tietysti laitteet, tilat, verkkoyhteydet, niin kaikki koulut ei ole pystynyt niitä tarjoamaan kaikille. Osalla oppilailla ei ole ollut välttämättä, että he on saattanut olla pelkän puhelimen varassa tehdä niitä opintoja, niin se ei välttämättä ole ihan niin mielekästä ja sitten ehkä tuskastutaankin siihen tekemiseen. Ja sitten tietysti tämä etäopiskelu on edellyttänyt hyviä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia, ja kaikilla niitä ei välttämättä luontaisesti ole, ja varsinkin viime keväänä, kun 1-2 yllättäen suurin piirtein yhden yön varoitusajalla siirryttiin etäopetukseen, niin se ei siinä yhdessä yössä nämä itseohjautuvuustaidot sitten kehity välttämättä, motivaatiokaan ei ole korkealla, ja ajasta ja paikasta riippumattomuus on tuonut sitten uusia haasteita. Ja ylipäätään opiskelutaidot. Kaikki ei ole siellä kouluympäristössäkään yhtä hyviä oppijoita, niin se korostuu siellä. Ja tätä myötä nyt sitten oppijoiden henkilökohtaiset ongelmat on korostunut. Eli jos siellä aikaisemmin on ollut jotain haasteita, niin ne todennäköisesti on korostunut vielä lisää. Tosin osalle oppijoista etäopiskelu on sopinut tosi hyvin, että he on ehkä päässyt sitten loistamaan pois sieltä koululuokan tuomasta stressitilanteesta niin nyt sitten etäopetukseen. Ja yksi keskeinen asia, mikä tuolla ehkä näkyy, niin se, että ei ole välttämättä ollut tarjolla riittävästi mahdollisuuksia yhteydenottamiseen ja tuen pyytämiseen. Eli opettaja ei välttämättä ole ollut samalla lailla tavoitettavissa kuin mitä siellä koululuokassa on ollut. Ja sen takia niin oppimisen tuki, vuorovaikutus, kahdenkeskeiset ohjauskeskustelut on jäänyt ehkä liian vähälle. Ja sitten toisaalta oppijat on ehkä alun alkaen tai sitten etäopetuksen jatkuessa niin alkanut sitten asennoitumaan siihen etäopetukseen negatiivisesti. Meillä ei vielä olla barrikaadeilla, kuulin kollegalta tuolta Etelä-Euroopasta, että heillä siellä korkeakouluopiskelijat on jo barrikaadeilla mielenosoituksissa, että he haluavat takaisin kampuksille. Ja tietysti yksi, mikä sitten on Euroopan laajuisessa tutkimuksessa kävi ilmi, että itse asiassa meillä Suomessa yhteisöllisyys oppilaiden kesken on Euroopan heikointa tällä hetkellä, eli sekin näkyy varmasti tuolla näissä tuloksissa. Mutta mitä muuta tutkimustuloksista nyt sitten aiheesta voisi olla, niin tietysti lähdetään liikkeelle siitä ihan psykologisesta perustarpeesta, eli kaikilla ihmisillä on se yhteenkuuluvuuden tunteen tarve, että kuulutaan johonkin, autonomian tunne, pystytään päättämään omista tekemisistä ainakin jossain määrin, ja sitten kyvykkyyden tunne, eli että mä onnistun, mä suoriudun. Ja nämä on nyt ehkä ollut sitten vähän haasteellisia tässä etäopetuksen aikana, kun ei ole sitä koululuokkaa samalla lailla, vaikka siellä linjoilla jossain ollaankin, niin kuitenkaan ei nähdä niitä kavereita samalla lailla. Autonomia on ollut ehkä heikoilla, opettaja on aika pitkälti sanellut sen, millä tavalla nyt sitä etäopetusta toteutetaan, ja sitä myötä sitten se kyvykkyyden tunne on ehkä heikentynyt, eli ei välttämättä onnistuta, ei suoriuduta, ei saada sitä tukea riittävästi. Sitten jo aikaisemmasta tutkimuksesta Suomessa kävi selkeästi ilmi se, että oppilaat tulee kouluun lähinnä vaan kavereiden vuoksi. Eli nyt kun ei sinne kouluun mennä ja niitä kavereita ei siellä linjoilla samalla lailla pääse näkemään ja kokemaan ja vielä rajoitetaan sitä kokoontumista nyt kavereiden kesken sitten vapaa-ajallakin, niin ei ole mikään ihme, jos oppilaat kokee sitten tämän etäopetuksen haasteellisena. Eli ei nähdä niitä kavereita samalla lailla ja moni sitten on ehkä syrjäytymässä jo jossain määrin. Ja tähän liittyy myös tämä sosiaalisen ja emotionaalisuuden yksinäisyyden tunne, eli koetaan sitten ehkä vahvemmin tässä etäopetuksen aikana sitä sosiaalista ja emotionaalista yksinäisyyttä, ja toisaalta sitten se osallisuuden tunne on vähentynyt, eli ei koeta olemamme osa sitä hyväksyvää kouluyhteisöä, kun ollaan yksin siellä kotona. Ja tietysti sitten monesta selvityksestä on nyt ilmi käynyt se, että oppilaiden ja opettajien jaksaminen on koetuksella ja siellä nyt rupeaa jo polarisaatioita olemaan havaittavissa, että siellä on ne, jotka pärjää ja ne ja jaksaa ja ne, jotka ei suoriudu yhtä hyvin. Eli siellä on nyt vahvasti jo näkyvissä eroja eri oppilaiden ja eri opettajien välillä. Eli ollaan todella tärkeän asian äärellä ja tälle pitäisi jotain tehdä. Yksi esimerkki tästä opettajien jaksamisen tukemisesta on tietysti sitten opettajien yhteistyö ja hyvien käytänteiden jakaminen. Eli kaikki ne koulut, joissa opettajien yhteistyö ja hyvien käytänteiden jakaminen on ollut keskiössä nyt tässä ja korostunut vielä ehkä enemmän tässä etäopetusaikana, niin heillä menee ihan hyvin. Eli nyt sitten koulun toimintakulttuuri ja opettajien pedagogiset käytänteet on ehkä ollut haasteen edessä tässä tilanteessa. Ja sitten tietysti ihan tämmöinen psykologinen asia, eli kognitiivinen työmuisti kuormittuu vahvasti, eli kun toimitaan verkkoympäristössä. Ja tietysti verkkoympäristössä vielä nyt ehkä enemmän haastaa se, että aika moni sekä opettajat, työssä käyvät muut, että oppilaat sortuu siihen multitaskingiin. Ja meidän muisti ei vaan tue sitä multitaskingia, eli sen takia nyt sitten kaikki muut oheistoiminnot, mitä eksytään koneella sitten tekemään, kun seurataan vaikka opetusta, niin se kuormittaa sitten vielä enemmän. Eli ei ole mikään ihme, jos ollaan sitten koulupäivän jälkeen uupuneita, kun ollaan tehty montaa muutakin asiaa, kuin vaan keskitytty siihen opetukseen. Mutta se, että mitä mä itse havahduin nyt tuossa toissa viikolla, oli edukamessut, virtuaalimessut, ja siellä seurasin esityksiä, niin mikä mua siellä kiinnitti, häiritsi tosi vahvasti ja mikä ehkä on häirinnyt tässä viimeisen vuoden aikana muutenkin, niin Suomessa puhutaan vahvasti tämmöisillä termeillä, englanninkielisillä termeillä kuin remote teaching tai remote learning ja distance learning. Ja mulle verkko-opetuksen parissa toimivalle tämä vahvasti antaa signaalia etäopetuksesta. Eli opettaja on siellä jossain ja hän etäopettaa oppilaita, jotka ovat jossain muualla. Se, mitä muualla Euroopassa, Aasiassa käytetään terminä, on online learning ja online education, eli verkko-oppiminen ja verkko-opetus. Ja mun näkökulmasta näissä on tosi iso ero, ja mä tuossa seuraavalla kalvolla perustelen tätä vähän enemmän. Mutta kyse voi tässä tietysti olla kieliongelmasta, mutta tosiaan termeissä on huima ero, ja sen takia itse aloin miettimään sitä, että onko meillä Suomessa nyt väärä tulokulma tähän digipedagogiikkaan. Koska toi etäopetus jo pelkästään terminä luo turhaa etäisyyttä nyt sitten oppilaiden ja opettajille välille. Eli me lähtökohtaisesti ajatellaan, että me toimitaan etänä niistä oppilaista ja se ehkä vaikuttaa siellä meidän siihen pedagogiseen suunnitteluun. Ja se, mikä tässä nyt on ehkä se oleellisin asia, niin etäopetuksessa mä näen nyt keskeisimpänä asiana sen, että meidän oppimisympäristö, meidän lasten ja nuorten oppimisympäristö muuttuu. Heidän oppimisympäristö on aikaisemmin ollut koulu, ja nyt kun heidän oppimisympäristö onkin koti, niin se oppimisympäristö on aivan erilainen. Ja nyt kun toteutetaan etäopetusta, eli opettajajohtosta etäopetustapaamisia lukujärjestyksen mukaan, eli siellä opettaja vaihtuu tunnin kahden välein, opettaja määrittää sitä, mitä siellä tehdään. Meillä ei sallita oppituntia, tai ei mahdollisteta, ehkä on oikeampi sana, ei mahdollisteta oppituntien ulkopuolisia kontakteja. Eli oppijat on aika yksinäisiä ja passiivisia seuraajia. Ja se, mikä nyt ehkä on kuullut koululaisilta ja lukiolaisilta ja ammattiopiston puolelta kokemuksia oppilailta, niin on just sitten se, että he katsoo niin kuin televisiota tai videota, ja heillä ei ole hirveästi nyt sitten kontaktia muihin opettajaan tai muihin oppilaisiin. Ja tässä nyt tietysti myös sitten se korostuu ehkä, että kaikkia oppijoita kohdellaan samalla tavalla. Eli jos siellä jollain nyt on erityisen tuen tarvetta tai muuta, niin se ei välttämättä tässä etäopetuksessa näyttäydy parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten meillä nämä välineet, toimintatavat on käytössä vaan tarvittaessa. Eli käytännössä silloin oppitunnin aikana, mikä siellä lukujärjestyksessä on. Ja tämä mun mielestä ohjaa vahvasti palaamaan siihen perinteiseen frontaaliopetukseen verkkovälitteisesti. Eli opettaja hoitaa sitä omaa showta siellä estraadilla videovälitteisesti. Ja se, mikä tässä nyt on sitten ehkä tähän verkko-opetuksen tematiikkaan mun mielestä oleellisin, niin verkko-opetus mun mielestä laajentaa sitä oppimisympäristöä koululta koteihin. Eli meillä on sähköinen oppimisympäristö, jossa toimitaan ihan samalla lailla siellä koulussa kuin kotonakin. Ja meillä on tarjolla sitten reaaliaikaisia osallistavia ohjaustapaamisia lukujärjestyksen mukaan. Eli joo, siellä lukujärjestyksessä on, että siellä on äidinkieli ja uskonto ja musiikki. Ja silloin siellä opettaja vaihtuu ja siellä tulee reaaliaikainen ohjaustapaaminen lukujärjestyksen mukaan. Mutta siellä oppilailla on tarjolla se verkkoympäristö myös lukujärjestyksen ulkopuolella, jossa opiskelijat voi toimia sitten oppijakeskeisesti ja yhteisöllisesti. Ja näin saadaan oppijasta aktiivisempi toimija. Ja erilaiset oppijat voidaan myös huomioida yksilöllisemmin, eli heille voidaan tarjota sinne erilaista materiaalia, erilaisia tehtäviä, erilaista tukimateriaalia, tukea ehkä helpommin. Ja opettaja toimiessaan verkkoympäristössä hän voi ohjata osan oppilaista tekemään jotain tiettyjä tehtäviä siellä verkossa, ja sitten ohjata niitä tuen tarpeessa olevia, ehkä käyttää aikaa enemmän siihen tukeen. Ja verkko-opetuksen välineet ja toimintatavat on käytössä sitten päivittäin. Eli siellä samassa ympäristössä toimitaan, ollaan sitten lähiopetuksessa tai etäopetuksessa, niin meillä on samat välineet, jolloin myös niiden välineiden hallinta on varmempaa, kun niitä on käytetty muulloinkin kuin vaan etäopetussessioissa. Ja tämä tietysti nyt sitten haastaa koulun toimintakulttuuria ja opettajien pedagogisia käytänteitä. Eli ei ole välttämättä tapahdu siinä yhdessä yössä, mutta se mitä tästä voitaisiin nyt opiksi ottaa pandemia-ajalta ja pikkuhiljaa kehittää, niin se, että mentäisiin enemmän tähän verkko-opetuksen suuntaan pois siitä etäopetuksen tematiikasta. Ja se, mitä tämä nyt sitten ehkä haastaa, niin opettajilta tarvitaan nyt sitten sekä teknologista, pedagogista että sitä sisältöosaamista. Ja se, että vaatii suunnittelua, vaatii miettimistä, eli mitkä opetusmenetelmät, mitkä työskentelytavat nyt sitten auttaa sitä oppiaineen, tietyn oppiaineen, oman oppiaineen oppimista ja ymmärtämistä, mitkä on ne parhaat mahdolliset tavat toimia. millä menetelmillä ja työskentelytavoilla nyt sitten saavutetaan ne oppimistavoitteet ja mitkä digityökalut nyt sitten tukee tätä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja mitä työkaluja nyt siinä sen oman oppiaineen sisällön ymmärtämisessä ja oppimisessa voitaisiin hyödyntää. Eli ei välttämättä nyt se ainut mahdollinen, mitä oppilaitos tarjoaa, niin se ei välttämättä ole aina paras mahdollinen, mutta se, että onko vaihtoehtoja. Ja toisaalta mitkä työkalut sitten joustavoittaa ja monipuolistaa sitä opetusta ja edistää sitä oppimista paremmin. Ja tähän liittyen nyt tietysti se, että se opettajien oman osaamisen kehittäminen, eli mitä kaikkea osaamista opettajat tarvitsevat, ja paitsi sen oman henkilökohtaisen osaamisen kehittyminen, niin myös sen oman toimintaympäristön, eli oppilaitoksen osaamisen kehittäminen, että sieltä löytyy sitten tarvittaessa sitä tukea, ja tämä tutoropettajatoiminta tietysti on yksi tosi hyvä esimerkki tästä. Mutta tietysti sitten digitaaliset resurssit, opetus ja oppiminen verkossa, arviointiin liittyvä tematiikka, oppijoiden voimaannuttaminen, eli miten me saadaan oppijat kehittymään siinä omassa oppimisessaan ja miten me saadaan huomioitua nyt erilaiset oppijat. Ja sitten tietysti oppilaiden digitaitojen kehittyminen siinä sivussa. Ja kun päästään sitten siihen verkkopedagogisen suunnitteluun, eli mitä tästä nyt verkkopedagogiikan puolelta, verkko-opetuksen puolelta voitaisiin nyt sitten ottaa opiksi, niin tietysti se oma kohderyhmä ja osaamistavoitteet, eli ketä ne oppilaat on, mitä heidän ylipäätään pitäisi osata, minkälaisilla oppimisympäristöllä me nyt sitten saadaan tuettua ja ohjattua sitä parhaalla mahdollisella tavalla. Ja tässä nyt ehkä sitten vauhdin huumassa unohtuu ehkä se, että tavoite ei ole se, että te opettajana ennätätte opettamaan kaiken sen, mitä oli suunniteltu, vaan tosiaan pääpaino siellä oppilaiden oppimisessa, eli mikä heille on tarpeen. Eli jos johonkin asiaan nyt menee enemmän aikaa, niin sitten se pitää vaan hyväksyä ja keskittyä siihen ja tukea sitten oppilaita sen myötä. Eli keskiössä ei saisi olla se opettajan oma suunnitelma. Ja verkkopedagogiikasta nyt tietysti tämä kuulostaa koulumaailmasta tietysti aika simppelille, eli meillä on se oppimisympäristö, oli se sitten koulu tai se verkko-oppimisympäristö. Meillä on ne materiaalit, oppikirjat tai verkkomateriaalit. Verkko-oppimisessa voidaan ihan yhtä lailla käyttää sitä oppikirjaa, eli ei tarvitse sisältöjä nyt tuottaa sinne verkkoon. Sitten kognitiiviset työkalut, eli tavallaan minkälaisilla työkaluilla saadaan sitä prosessoitua sitä opittavaa asiaa. Ja sitten todella vahvasti mukana vuorovaikutus. Eli nykykäsityksen mukaan oppiminen vaatii sitä vuorovaikutusta. Eli se ei riitä, että opettajan kanssa keskustellaan, vaan myös sitten niiden muiden oppijoiden kanssa keskustellaan. Ja tietysti nyt sitten pedagogiikan näkökulmasta, että mitä se digipedagogiikka on, niin se on niiden menetelmien soveltamista opetuksen tukena, digitaalisten sisältöjen hyödyntämistä ja myös siihen ohjaamiseen ja osallistumiseen mahdollistavien työkalujen käyttöön. Ja tämä yleensä vaatii sitten sen opettajan roolin muuttumista, eli opettaja ei ole enää se frontaali opetuksen hallinnoija, vaan sitten opettaja muuttuu enemmän niin kuin oppimisen mahdollistajaksi ja mentoriksi ja ohjaajaksi. Ja sitten useimmiten tämä vaatii myös sen oppimisen polun vaiheistamista. Ja mä käytän tästä termiä pedagoginen käsikirjoitus. Eli me suunnitellaan etukäteen, että miten me hoidetaan sitä meidän verkko-oppimista. Ja yksi vahva suositus, mikä itsellä on, niin on tämä yhteistoiminnallinen tulokulma, eli siellä huomioidaan tämä sosiaalinen läsnäolo, eli miten suunnitellaan meidän oppimista siten, että oppijat kokee olevansa sosiaalisesti läsnä. Toisaalta myös kognitiivinen läsnäolo korostuu, eli miten oppijat saadaan rakentamaan sitä yhteistä ymmärrystä, eli he työskentelee yhdessä. Ja sitten ohjauksellinen läsnäolo, eli miten se opettajan toiminta siellä suunnitellaan verkkoympäristössä. Ja toi sosiaalinen läsnäolo nyt vaikuttaa vahvasti siihen koettuun oppimiseen, opiskelutyytyväisyyteen, vähentää keskeyttämisiä, yhteisöllisyyden tunteen kehittymiseen ja aktiiviseen osallistumiseen ja vuorovaikutukseen ja motivaatioon ja sitoutumiseen. Eli täällä tulee vahvasti niitä asioita, joita noissa aikaisemmissa tutkimustuloksissa oli pandemia-ajalta, eli ei koeta vahvaa sitoutumista niihin opintoihin. Eli käytännössä täällä olisi nyt sitten ratkaisu aiheeseen. Ja mä näköjään olen varannut sen verran reilusti tänne mulle kalvoja, eli mä hyppään täältä nyt muutaman kalvon yli. Tuosta ohjauksellista läsnäolosta nyt sitten ehkä keskeisimpiä asioita olisi, että sen yksilötyöskentelyn rinnalle tulisi myös pari- ja pienryhmätyöskentely ja monimuotoista läsnäoloa, eli ei pelkästään sitä opettajajohtosta, enemmän vuorovaikutusta. Ja sitten tähän tietysti, millä tavalla tähän päästään, niin sitten erilaisia tehtävän antoja siitä, että tehdään ryhmätöitä, paritöitä. Ja nyt välineet alkaa olla jo siinä tilassa, että pienryhmätilat löytyy melkein kaikista videoneuvotteluvälineistä, eli saadaan oppijoita sitten ryhmäytettyä. Tässä tulee tietysti mieleen heti se, että miten me kontrolloidaan, että oppilaat tekee sitä, mitä piti tehdä, niin sitten se, että sieltä pitää tulla joku tuotos, mikä näkyy sitten opettajalle, että oppilaat on tehnyt sitä, mitä piti. Että eihän me koulussakaan, että jos me annetaan oppilaiden mennä käytävälle tai kirjastoon tai johonkin muuhun tekemään sitä ryhmätyötä, niin eihän me koko ajan opettajana pystytä vahtimaan, että mitä he siellä tekee. Niin sama pätee myös sinne verkkoon. Ja se yhteisöllisyys ei kehity yhdessä yössä, eli tarvii sitten ehkä kärsivällisyyttä sen rakentamisessa. Muutama hyppy edelleen, päästään teknisiin ideoihin, eli nyt alustat, erilaisia alustoja tietysti kouluissa käytössä, sähköisiä materiaaleja, tehtävänantoja eri välineillä. Näissä pitää muistaa se opettajan työkuorma, ettei opettaja kuormitu liikaa, eli ihan kaikkea ei tarvitse välttämättä tarkistaa, eli miettiä, minkälaisia tarkistettavia asioita sieltä tulee. Erilaisia vuorovaikutusvälineitä, eli millä tavalla tapaamisia ja pienryhmäkeskusteluja voidaan toteuttaa, henkilökohtaista kontaktia. Ja sitten tietysti kaikki muut tämmöiset tehtävä- ja yhteistoimintavälineet, mitä pystyy hyödyntämään. Oleellisinta näissä on ehkä se digitaalisen jalanjäljen jättäminen, eli että me saadaan sieltä myös sitten oppimisanalytiikan välineitä hyödynnettyä ja nähdään sieltä digitaalisesta järjestelmästä nyt sitten se, että kuka on tehnyt mitäkin ja osallistunut mihinkin. Ja tuossa ehkä yhteenvetona, eli koulun toimintakulttuuri, opettajien pedagogisten käytänteiden muutosta ehkä edellytetään vuorovaikutusta, osallisuutta enemmän, henkilökohtaista ohjausta, kontaktia opettajan kanssa, yhteistyötä opettajien kesken, oppimisympäristöjen ja työkalujen säännöllistä hyödyntämistä ja samalla myös sitten oppilaiden voimaannuttamista ja digitaitojen kehittymistä. Tuossa olisi ehkä mun anti tänään. Chattiin ei ole tainnut tulla kysymyksiä. Mutta mä voin jäädä tänne linjoille vähäksi aikaa, jos joku haluaa nyt vielä kysymyksiä tässä vaiheessa esittää. Tai sitten voidaan kohdata tuolla pedagogisella keskustelufoorumilla, joka löytyy sieltä virtuaalimaailmasta.